Det er så rart noen ganger når vi spiller inn podcaster, så gjør vi kanskje... Vi hadde en dag vi spilte inn 5 podcaster.
Ja.
Og da... Og så det sånn... Jeg og Roy møtes jo først,
ja.
Og liksom kanskje prater litt, og liksom hva skjedde I går, og ja. Liksom snakker om liv og sånn. Og så sitter du liksom og snakker, kanskje I opp mot halvannen time,
ja.
5 ganger.
Ja.
Og når du ferdig med det da, så bare hjernen din bare... Hvordan, jeg klarer ikke å prate med liksom. Hvordan skal jeg forholde meg til snakking etter det her liksom?
Ja, det er hardt altså.
Ja, det super rart. Og så det dritgøy når man liksom står I det og så etterpå så bare sitter på T-banen og bare håper ingen kjenner meg liksom, jeg håper ingen snakker med meg nå for jeg har ikke noe mer
å si, stemmen helt borte.
Ja, det kjemperart altså. Alpodden. Først så må jeg si kjære til Rimfrost, Later Hater og Black Diamond. Og takk til Lucky Barbershop I Porsgrunn. Beste barbershoppen I, skal vi si, verden da?
Ja.
Ja, vi kjører med verden. Dagens gjest Spellemannspriset-vinner. Du har sett den på Stjernekamp. Han vi drar på å si Norges beste reggae-artist. Gammel Pass It-legende. Gi en varm applaus til Nico D. Velkommen. Hvordan livet?
Det går bra, ass. Og du?
Nei, det et helvete, det. Det et geit helvete.
Det kult å få være her, ass.
Takk for at du ville komme. Vi jo en sånn podcast som så heldig at vi har titt og ofte gamle legender på besøk. Og for meg så det litt sånn... Jeg har jo... For det selvfølgelig siden man så narsisistisk at man har en podcast som oppkalt etter seg selv og sånn, så dreier jo alt seg om meg. så mye er liksom mine sånn tidlige sånn influenser til... hvordan jeg skulle liksom bygge brands og sånne ting.
Mm.
Det kom veldig fra liksom den der Pass It-perioden.
Ja, kult.
Og nå, jeg har jo ikke drevet med musikk, men jeg har et tattoo-studio, jeg har et klesdrykkeri, jeg driver med liksom forskjellig business. Og jeg lagde logoer, og liksom typeface, og liksom merch, og ja. Alt bare liksom var, det var den følelsen på en måte, som Pass It liksom startet, ja, ja. Den her... Det du vil at alle skal ha den t-skjorta med den logoen, det kjempetydelig på
en måte. Det morsomt at du nevner Pass It, ass, fordi for det første var litt av en gjeng da.
Ja, ja.
Og så var jeg, det en eller annen Facebook-side med Pass It Records, og så var jeg inne på det her om dagen, bare for å scrolle gjennom bildene. Det kom så mange gode minner som følte så langt unna nå, men samtidig så ekte, og så det morsomt det du sa med branding og sånt, fordi... Pass It, ass. Gutta gjorde ting 100%.
Ja.
Alle hadde sin egen sånn character-logo, og liksom, turner med ordentlige konsepter, og det var spennende tid, ass. Og
det var norsk raps Marvel.
Ja, og det var et springbrett for sinnssykt mange rå artister og produsenter og folk som har gjort inntrykk da, på andre, og på verden, vil jeg til og med si. Så det er ganske kult at du tar det helt tilbake dit.
Det for at jeg jo blitt gammel, så jeg føler jo at det liksom min start inn I den verden var kanskje en Pass It-verden. Jeg var på... Jeg lurer på om det var liksom sånn Pass It sin Wikipedia-side.
Yeah.
Og der det bare sånn plateselskap med tilknytninger til David Toska og tidligere nå. Det var bare sånn, hva det her? Og det var bare sånn, det var sånn en setning.
Yeah.
Og så har du lyst til å bare sende en mail til noen og bare si sånn, hei, vet dere hva det her har å si for liksom norsk musikkhistorie?
Yeah.
Tror du norsk rap hadde vært sånn som det nå? Hvis ikke Pass It hadde eksistert,
ja.
Det liksom helt sånn sinnssykt sånn der, man bare tar fra all den glorien med en sånn sykt corny setning.
Det er ganske sykt, det er typisk da. Det typisk.
Ja, jeg vet jo at Wikipedia jo sånn der, brukere kan forandre ting og sånn, men liksom, det synes jeg var helt sykt.
Men du går inn og forandrer det.
Ja, men jeg kan jo ikke data!
Nei, ikke sant, ikke jeg heller.
Roy, kan ikke du gå på Wikipedia og rydde opp I det greiene der?
Jo, det var
det. Helvete altså. Nei, det synes jeg var kjemperart.
Mm.
Men
ja, akkurat den setningen der, det var jo sykt, fordi jeg fikk jo sjokk selv da vi fant ut av det, holdt jeg på å si. Det var ikke alle som var klar over linken da.
Nei.
Mm. Selv av oss som var en del av gjengen.
Men i utgangspunktet så det jo, hvis man jobber I et firma, så det veldig sjeldent man vet hvor investorpengene til Altså, vet du hvor investorpengene til byggmaker kommer fra?
Nei, ikke sant.
Det jo ingen som vet det. Så det jo, hvis du, selv om du jobber til og med på byggmaker, så skal man begynne å gå til de som jobber på byggmaker og si sånn, hei, dette her faktisk penger fra ditt og datten. Ja, de vet jo ikke det, ikke sant? Det jo, pengene må jo bare inn for at det systemet, maskineriet skal gå rundt. Hvordan havna du i Passit?
Godt spørsmål, altså. Jeg var en del av reggae-kollektivet, en del av reggae-kollektivet Jark Manifest. Da jeg var 16 år gammel, i 1998, så flyttet jeg hjem til Oslo fra New York. Jeg bodde i New York i 3 år, fra 95 til 98. Og da hadde jeg oppdaget rap, spesielt da, men også reggae. Men ikke på samme måte som da jeg kom hjem. Og da møtte jeg Admiral P og et par andre venner av oss da. Tilfeldig, i nabolaget. Vi bodde på Solliplass i området der da. Så var vi og spilte basket, jeg og en kompis, på Uranienborg. Og så møtte jeg Admiralen der og begynte å spille basket. Og så ble vi kjent etter hvert og pleide å møtes. Og så sa han at han var del av et reggae-crew, da, en sound system. Da. En gjeng som spilte reggae ute på byen. Da. Hadde akkurat hatt sine første gigs på byen. Og det var virkelig tidlig, altså det vi snakker før 2000 liksom.
Ja, ja, ja.
Og så etter at jeg liksom hadde blitt kjent med de gutta en par måneder da, så ble jeg invitert hjem til Daniel Lyon, som er DJ. Og han har en svær samling med reggae-plater og vinyler, og vi satt hjemme hos han og hørte på Anthony B, Sizzla, Capleton. Og jeg hadde bare hørt liksom Alpha Blondy, Bob Marley, den type reggae da.
Ja, ja.
Og så ble jeg bergtatt, vil jeg si. Og på den tiden så rappet jeg da. Og så på reggae-singler da, på 7-tommers vinyler, så har du ofte låten på A-siden, og så har du instrumentalen på B-siden.
Ja, ja, ja.
Så vi flippet den over på platespilleren, hørte på instrumentalen, og så satt vi der og hadde en mic liksom inne på gutterommet til Lyon liksom. Og bare jeg rappet, men begynte å rappe med melodier, versene mine, jeg satt melodier på dem da. Og da ble jeg liksom, det var inngangen min til å begynne med reggae da. Men tilbake til spørsmålet ditt, så ble jeg på en måte en del av den gjengen, og så fikk vi mer og mer spillejobber ute på byen da, hvor vi spilte da som et crew, et soundsystem ute på steder som Nomaden, Barongsai, legendariske Barongsai.
Ja, kjære til Barongsai, yes. Det var noe, det var et opplegg. Wow.
Og så hadde Passit studio rett, altså et kvartal borte fra Barongsai, ja. Ikke sant? Så de gutta pleide å...
Ja,
i tunnelen, ja. Så de gutta pleide å ha sessions da, recording sessions, og med Ekises og mange andre. Men spesielt mye XS på den tiden, da, og de var flere produsenter der, og de pleide å ha sessions der, og så pleide de å gå og ta en pils i nabolaget liksom etter session og sånt. Og da kom de ned på Barongsai, og så møtte de oss og så oss på mic'en, og de bare, wow, shit, de gutta her, meg og Admiral og sånt på mic'en, de bare, wow, de gutta her må vi få i studio, liksom. Så da var det var liksom steget fra å kikke på mic'en på gutterom og på liksom utested live til å komme inn i studio og jobbe med ekte produsenter som lagde ekte beats og som hadde proper studio da.
Ja, ja, ja.
Og det var jo altså ofte når man mimrer om liksom gamle dager så pleier jeg å si at på den tida der for å liksom kunne bli en artist da, så var du helt avhengig av å gjøre connections organisk da, fysisk, du måtte møte mennesker, og du måtte bli invitert inn.
Ja, faen, sånn er du ikke lenger i det hele.
Det er jo ikke det, vet du.
Ja, ja, ja.
Det er en helt annen realitet nå, ikke sant? Så, og vi var jo såpass altså originale, holdt jeg på å si, at vi var vant til å synge live før vi noensinne putta foten vår i et ordentlig studio da. Så vi tok jo den andre veien da, vi var jo allerede liksom sånn. Når vi begynte å få spillejobber, så var vi ganske drevne allerede da. Og det tror jeg er en ganske uvanlig ting selv på den tiden, men ja. I hvert fall nå liksom.
Ja, ja, ja. Det er jo et eksempel som mange har hørt, at Når Kygo fikk sin første spillejobb, så måtte han si nei, for han visste ikke hvordan han DJ'a. Ja,
ikke sant,
så han måtte gå på DJ-kurs for å kunne skjønner spille du på den svære festivalen i Belgia, liksom.
Skjønner du? Så det er noe helt annet nå.
Ja, ja. Hvordan var liksom den stemningen, den kjemien? For at når man ser passet fra utsiden, da, jeg har jo ikke hatt så mye med, altså jeg kjenner Paul litt og sånn, men jeg har ikke hatt så mye med passet gutta å gjøre på denne tiden da. Men når man ser det fra utsiden, så er det sånn, det her må jo være det kollektivet i Norge på den tida, som hadde liksom, hvor det kokte mest. Både liksom originale ideer, og liksom du har liksom 10 artister som alle sammen jobber med soloprosjekter, og alle soloprosjektene går knallbra. Og man har stjerneprodusenter og liksom sånn. Det
alle var
sånn,
unike
den oppskriften da.
Ja, alle var unike på sin egen måte også, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og, men,
altså, ja, for det er ikke 10 rappere som gjør det samme. Det er jo det er 10 personligheter som gjør ekstremt forskjellige ting da.
Sangere, rappere, reggae-artister.
Ja, ja.
Og det var liksom, jeg husker at jeg kjente på at jeg følte meg skikkelig heldig, som ble liksom invitert inn der, tatt inn i varmen da. Det synes jeg følte meg skikkelig heldig. Jeg tenkte, shit, nå er jeg en del av noe som er større enn meg selv, og som funker skikkelig bra. Altså, jeg mener, vi er på turné, vi spiller på store festivaler, jeg ble liksom tatt inn i varmen fra dag én, egentlig. Det tok ikke mange måneder før jeg sto på scenen på Kvartfestivalen, og liksom fikk kjøre et par egne låter i konserten TKSS, liksom, som kom rett fra Roskilde. Det var da jeg møtte dem for første gang. Jeg hadde ikke møtt dem engang før jeg allerede var invitert og delta i showet deres.
Ja, ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Av Julian og de gutta der da.
Ja.
Så det var, Julian
ja, han har jo liksom, han vet hvordan alt det her fungerer, ja, ja. Så her er det bare å legge opp alle korta, og så er det bare å la det utspille seg på en måte.
Ja. Jeg husker vi snakket om Julian liksom når han tok opp telefonen og dro litt unna gjengen og liksom, du så hånden hans gikk sånn.
Ja.
Nå skjer det ting. Ja, ja. Nå får vi det vi skulle ha
nå
backstage.
Nå kommer det noen penger inn her.
Nå kommer det penger, nå får vi den ølen vi har krav på.
Ja, ja, ja.
Det var liksom, det var en god gjeng med masse kule folk, og alle var annerledes. Alle hadde forskjellig opprinnelse. Altså, det var liksom shit, altså, det var en melting pot av stiler og bakgrunner og det var ganske magisk, rett og slett.
Ja, ja.
Du ser mange av de som kommer derfra har gjort store ting, da.
Ja, ja.
Og gjør det enda.
Ja, 100%, altså. 100%.
Så det vi har til felles er at vi startet der, da.
Ja, ja.
Og det er ganske kult.
Hvordan var det å være med på Grande Bøss-turnen? Jeg hørte at det var stille og rolig.
Jeg kommer aldri til å glemme han ene. Så de hadde jo spons, ikke sant? Det også var helt nytt for meg. Det var sånn, ok, nå skal vi reise på turné. Først skal vi innom et sånt lager, og så skal dere plukke ut klær, og sånt. Jeg bare, wow, gratis klær,
ja, ja.
Shit, altså, Ekko, og alle de merkene der, liksom. Og så hadde vi med, og så var det liksom, jeg husker det var et eller annet teleselskap, jeg husker ikke hva det var, altså, men Juice, D-Juice, eller Juice, eller hva faen det var.
Det var noe sånt,
ikke sant? Og så hadde de med en sånn representant da, en absolutt trivelig type, men jeg glemmer aldri hvordan han introduserte meg på scenen på Grande Bøss. Vi var i Fredrikstad, eller Drammen, eller noe sånt, og så sa han, and here, on stage, the reggae guru from hell, Nico D, og jeg ble så jævla insulted av det, liksom. Men det er bare lettest å tenke tilbake på det. Men ja, Get on the Bus, altså, det var god stemning. Vi var liksom, vi dro fra by til by, vi hadde en egen buss som var graffa med liksom Pass It og hele gjengen ombord, og ja, ble satt inn på glattcella i Kristiansand, og det var liksom, det var helt sykt. Det var,
hva skjedde i Kristiansand?
Nei, det,
kan ikke snakke om det, si.
Nei, politiet kom på, og så fant de.
Åja, stemmer, det var bare det var en sånn dårlig rassegreie.
Stakkars lite gram med hasj et eller annet sted, og så ble alle bura inn.
Ja.
Men det var en del av auraen og legenden rundt her.
Ja, ja, ja.
Det kom jo i VG. Eller,
ja, men jeg skulle akkurat si det. Og det Julian gjør er jo bare, ok, her har vi noen VG-forsider. Her har vi bare fått smørt ut det. Fordi det er jo fortsatt flere konserter, ikke sant? Det skal fortsatt spille på Kartfestivalen.
Ja, ja, ja.
Så her skal vi pakke scenene.
Ja, det er jo helt bra. Og det skjedde jo.
Ja, ja, ja. De der klippene fra Kartfestivalen er jo legendariske. De ligger jo på YouTube og sånt.
De gjør det.
Det er legendariske greier.
De gjør det. Altså, det var en god gjeng, og det ble en del kontroverser, og det ble mye media da.
Ja,
ja. Jeg husker foreldrene mine fulgte med på de greiene der.
Ja, hva synes okay, de når du, når de, fordi de ser det jo kanskje litt fra utsiden og ser aviseoppslag.
Altså, de var jo happy med at jeg hadde på en måte funnet min vei, og var del av en gjeng som skapte blest rundt seg da. Mm. Det, var jo, det er jo viktig da, når du artist og prøver å få til noe da, at du faktisk... at man får omtale liksom, men det var kanskje ikke den beste omtalen i deres øyne, men de har vært helt fantastiske, foreldrene mine, og støttet meg hele veien, og ja. Tror jeg er ganske stolt av mye av de tingene jeg har fått til.
Ja, ja. Mm. Ja, det ikke så rart da. Men hvor, var det etter at det på en måte Passet-eventyret slukna litt, gjorde du liksom noen valg med hvor du ville dra retningen din derfra?
Ja, absolutt. Det var, jeg husker jeg sto overfor et slags valg da. Skal jeg satse på liksom urban norsk musikk, eller skal jeg satse på engelskspråklig reggae da?
Mm.
Og da satser jeg på det siste.
Mm.
Og Pass It på en måte smuldra litt opp da, på samme organiske måte som jeg... snakke om, liksom av naturlige årsaker, litt etter litt, og så...
Det er jo problemet med å skape liksom 10 individuelle karrierer,
ja.
At de blomstrer jo i 10 forskjellige retninger ofte da.
Ja, det er sant. Og så var det en del av Pass It som gikk i en retning, og så var det en annen del av Pass It som gikk i en annen retning, og det var liksom knirkefritt da.
Mm.
Så jeg ble med der, og begynte å smått da å jobbe mot debutalbumet mitt, Coming In From The Cold. Men ting tok tid da. I mange år så var jeg på en måte en refrengkar da, en featuring som mange...
Norges Nate-tog.
Ja, jeg husker da Chawi møtte meg for første gang, så kødde han med meg. Og så, faen, du tar over jobben min, og det er jeg som lager hooks for rapperne liksom. Så det tok jeg selvfølgelig som et kompliment.
Ja, 100%.
Han sa Norges nye hooker. Jeg visste ikke at hooker var et uttrykk for å lage hooks.
Det tror jeg ikke det er, men det ble det nå.
Kjære. Så jeg gikk liksom i den retningen, og jeg hadde jo fått mye erfaring, da, for jeg var jo med Cast på turné, jeg var med El Axel på turné, jeg var med Onkel, var liksom backup rapper for Onkel en liten stund der, da han ga ut Det kunne vært deg i albumet. Ja. Så jeg liksom, jeg opparbeidet meg mye scenerfaring da. Og liksom steg etter steg så følte jeg meg klar for å liksom virkelig gå inn i det og lage egne låter da. Så det startet jo med, altså faktisk før Knirkefritt, det må jeg faktisk si, rett etter liksom Pass It oppløsningen, så ble det opprettet et studio på toppen av Grünerløkka. Og der... hang jeg mye, Admiral hang mye der, manageren vår på den tiden, Daniel Langleite, og produsentene Illeig og Carl Hovind.
Mm.
Så der lagde vi en del demolåter da, og som sagt da begynte å gå inn på det engelskspråklige reggae-greiene dypt da. Og så lagde jeg og Admiral vårt første album sammen da, som het To The World. Som egentlig var en slags mixtape-samling med noen mixtape-beats og noen original-beats på en måte sauset sammen i et prosjekt da, som heter To The World. Og det ble det første prosjektet vårt, som det første ordentlige prosjektet jeg var med på, da, som virkelig gjorde at man kom seg ut på veien, og Admiralen og jeg var mye ut på veien sammen på den tiden.
Mm.
Og det var en ganske magisk tid. Jeg husker... Jam Promotion da, Daniel Langleite og de begynte å boke artister fra Jamaica. Da de var på turné i Europa, så boket de til Oslo. Og da
var Oslo-publikummet klare for det da?
Ja, det vil jeg si.
Ja, ikke sant? Så deres timing også var bra med tanke på liksom, Norges publikum da?
Ja, fordi for å putte ting litt sånn i perspektiv, eller i kontekst, Ja Arc, Reggae Sound System, systemen vår, begynte å gjøre det veldig bra også. Og vi spilte mye, ofte. Vi hadde residency på Barongsai. Jeg tror vi spilte der hver søndag og en lørdag i måneden.
Mm.
Og så var det mange andre steder også vi spilte sporadisk. Og det kom til et punkt hvor vi liksom spiset det opp med å begynne å boke jamaikanske artister dit da, som var på turné, eller fra England eller sånne ting da. Så vi hadde startet med liksom litt sånn ukjente navn for de fleste da, som Murrayman fra Birmingham, Sandino fra Birmingham, eller fra London, engelske navn, og så ble det etter hvert jamaikanske artister på turné i Europa. Og da boka, husker jeg, Jam Promotion boka Jamaison, som var og er en av mine favorittartister da. Og så var vi oppe i det studio på toppen av Grünerløkka der, og hadde med Jamaison, og så spilte jeg en demo for han, som var Rough Times.
Mm.
Jeg hadde et refreng og et vers, og han digget låta, og la verset sitt samme dagen, tror jeg. Og da husker jeg, da vi satt og hadde tatt opp det verset, så sa Jamaison til meg, "Yo, this is gonna be a number one in Jamaica."
Ja, og det ble det jo, ikke sant?
Og det ble det. Så det er ganske sykt.
Ja, ja. Smash-låt, ass.
Ja.
Den er fet, den, ass.
Men hadde du liksom, eller jeg antar jo at du hadde jo ikke trodd at det på en måte var en mulighet, men når at din karriere da begynte å gjøre det switchet på en måte da, hvor at det gikk fra det her som du hadde etablert i Norge, til at, fader, det er noe som skjer her på den andre siden av jordkloden.
Ja, ja, ja.
Hvordan var den liksom opplevelsen og den liksom ferden over dit?
Altså, jeg hadde alltid drømt om å reise til Jamaica, for å liksom oppleve kulturen og musikkscenen som jeg liksom falt pladask for da jeg var 16-17, da, tilbake på Soliplass der.
Ja, ja.
Og liksom stå i studio med en av favorittartistene mine, og han bare, ja, du må komme til Jamaica, du må komme og bo hos meg, jeg har tre hus i det området der. Bare kom liksom, så promoterer vi den låta her, så kommer den til å bli en smash liksom. Og så, ja, det var nesten som han måtte klype seg litt i armen, men ikke sant, det skjedde over tid, det skjedde organisk, naturlig, liksom litt etter litt da. Og jeg var jo ikke klar for å reise dit til Jamaica før da, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var jo sånn prosess. Og liksom, fordi det er ganske heavy der borte. Det er ikke liksom, det er ikke bare å spasere
ganske
inn.
Ganske heavy.
Ja.
Jeg tror vel statistikken er sånn, det er mest heavy.
Mm.
Det er ikke så mye som er mer heavy enn
nei,
Kingston.
Nei. På den tiden, i 2009, så var det Murder Capital of the World.
Mm.
Så ganske heavy sted. Heavy vibes, heavy folk, og en ganske sånn nådeløs musikkbransje da. Men jeg var liksom klar for å ta steget, og så hadde jeg den invitasjonen da, ikke sant? Det er en av mine favorittartister som er en jamaikansk legende da, ikke sant? Jamaison. Shout out til Jamaison.
Og så da sier du ok, jeg reiser over og ser hva som skjer, og så kommer du til Jamaica, og hvor begynner du hen da, liksom?
Da hadde Admiral og et par andre i gjengen vært i Jamaica en gang allerede, da. Hvor jeg ikke kunne være med. Og så ble jeg med da andre gangen. Og da var det jeg og Illeig, Daniel Langleite og Admiral, som reiste oss fire. Og var noen dager i Kingston først. Hadde med oss da en master av Rough Times featuring Jamaison. Og så etter noen dager i Kingston, så dro vi til Jamaison da, ute i St. Elizabeth, for han bor ute på landet der. Og det var jo helt rått. Vi kom jo dit, og husker første dagen så tok han oss med liksom ut i plantasjene sine, og hadde masse land, tre hus. Han er jo farmer ved siden av artistkarrieren da, så han gror jo all slags mulig grønnsaker og frukt og herbs da.
Ja, ja, ja.
Så det var jo, altså det var helt magisk, ikke sant? Plutselig er du ute på farmen til en av favorittartistene dine, og bor i huset hans. Det var en helt rå opplevelse. Og så etter noen dager der, liksom ser du inn og blir litt vant med folka der, og så kjørte vi på med å begynne å promotere låta da. Så da ble jeg med, jeg og Jamaison, oss to da, kjørte rundt i sportsbilen hans, rundt omkring i Jamaica, og dro til forskjellige radiostasjoner og møtte DJs, og tok imot folk på hotellrom, og pratet med dem, ble kjent med dem. Hold the vibe, sånn som man sier i Jamaica, liksom vi inviterer noen, så you hold the vibe med folk et par timer, og så får de låta, og så digger de den, så bare kjører de på og spiller på radio.
Ja, ja. Hvor lang tid tok det da? Eller liksom, ja, hvordan var det når at den låta slapp, og den liksom suksessen kom? For det, jeg regner med at musikkbransjen da var sånn som den er nå, at du liksom slipper en låt, og så går det en liten stund, og så får du vite, ok, det her er chartinga, det her er salgstallet, det her er ditt og datten.
Ja, det var ikke helt sånn da. Det var mer liksom... Hvis du har en låt som spilles mye på radio av de hotteste DJ'ene på de forskjellige stasjonene, så kommer den inn på sånn chart da.
VG-lista topp 20.
Aktig.
For oss som er gamle da.
Ja. the equivalent da, der borte. Og så lagde vi jo en video også på 27-årsdagen min, husker jeg. 27. januar 2009.
Ja.
Og da kom den også, vi fikk den liksom på TV-stasjonen og sånne ting. Så den var, den pika vel på andre eller tredje plass på en sånn offisiell videoliste. Og så tok det faktisk et år da, med promotering, før den var på første plass på den offisielle reggae-hitlisten i Jamaica. Men da var det liksom, da reiste jeg 5 ganger til Jamaica.
Ja.
En gang alene faktisk, 3 uker. Og da var det sånn... Det var en kul opplevelse.
Hvordan var det når du fikk den førsteplassen?
Nei, det var helt magisk. Det var liksom, det føltes som... hva skal jeg si, ass? Det var liksom en akkumulering av masse arbeid, blod, svette og tårer, og så plutselig står du der, og så har du nummer 1, liksom.
Ja, ja, ja.
Og jeg husker dagen etter... Nei, jeg tror... Sånn var det. Det var... Den dagen låta ble offisielt nummer 1, så hadde vi akkurat spilt på den største festivalen i Jamaica da. Rebel Salute heter den. Og da gikk Jamaican opp på scenen klokka 9 om morgenen, fordi det går hele natta, ikke sant? Og det er sånn, jeg husker vi kom på festivalen, og de bare, yo, Jamaican, stage time, 20 past midnight, du vet. Ok, greit, liksom, så satt vi der hele natta, liksom. Ja, han gikk på klokka 9 om morgenen, liksom, for alle artistene drar det ut, alle har 4-5 gjester de har sagt de skal ha med seg.
Ja, ja, ja.
Helt sykt, jeg husker jeg holdt på å besvime på Luton Faya, en av de største artistene der, for jeg hadde ikke spist hele natta, og morgensolen var kommet opp, og jeg bare liksom holdt på å besvime på karen, liksom. Og så, vi ventet, og så gikk Jamaican opp, og så var det sånn, han stage manageren var jo pissed, ikke sant, fordi alle hadde dratt i den så langt, liksom. Så husker jeg han kom bort til meg, for jeg sa, jeg skal ha mikrofon, jeg skal på om 3 låter, bla, bla. Han bare, nei, you're not gonna work, du skal ikke på scenen, liksom. Så husker jeg en av DJ Sunshine, en av de største radio-DJ'ene på Jamaica, gikk bort til han og bare, nei, nei, det her er Nico D, han skal opp, liksom. Han bare, Nico D? Såpass, ja, ok, det er han, ja. Fordi da hadde jeg liksom opparbeidet meg et navn, ikke sant? Men han koblet det ikke til meg, da.
Ja, ja, ja.
Og så fikk jeg mic'en, da. Og så gikk jeg opp på den scenen, og så fikk jeg det man kaller en forward, da, fra publikum.
Ja.
Du begynner å synge refrenget ditt, og så får du forward. Du vet, folk klikker, og bare, du må pulle opp låta, ikke sant? Fordi publikum overdøver deg med jubel.
Ja, ja, ja.
Og da må du pulle opp låta, starte låten på nytt.
Ja.
Og si et par ord. Og så, det var en av de kuleste opplevelsene i livet mitt. Det er faktisk et YouTube-klipp av akkurat det der,
ja, ja, ja.
Som du kan sjekke ut.
Det som er Nico gøy er de som prøver å tro at de er på samme nivå og gjenskaper det et sånt moment selv når de starter låten. Nei, pull opp, vi må ta den på nytt også. Og så er det ingen som synger med eller noen ting.
Nei, det er okay, da må
du må få forward for å gjøre det på en måte.
Ja, ja, ja.
Du må føle på den energien fra crowden som reagerer på at beaten kommer på, at første linjen i refrenget, eller første lyrics av de gjenkjenner kommer, og så reagerer de, og så må du pull it up. Si et par ord og kjøre igjen. Og så husker jeg vi kjørte hjem da, fra etter den sinnssyke opplevelsen da, 10 om morgenen eller noe sånt, og da kom telefonen da, fra manageren min i Jamaica, som ikke var der på konserten, som ringte meg og bare, ja, nå er låta nummer 1. Sjekk det ut, liksom. Så kjøpte vi avisa, liksom, og så bare, ja, nummer 1. Det var helt rått.
Det må være sånn Stopper du noen ganger og reflekterer over hvor heldig du er i livet ditt? Som, altså, det her er jo den drømmen som... Mm. Altså, en ting er jo vanlige folk som har en vanlig jobb, det kan du bare glemme. Mm. Du må ta den lille delen som er en som faktisk prøver å følge drømmen sin, og så må du ta bort mesteparten av de, og så sitter du igjen med de som faktisk når drømmen sin, og så er det kanskje 1% av de som når den sinnssyke hypen der, da. Mm. Stopper du å tenke over det, liksom? Jeg gjør det
av og til. Av og til så gjør jeg det. Hvor gæren jeg var som reiste ned til Jamaica som liksom bald head white boy.
Jo, men også fikk du det til også. Ja, ja. Altså, en ting er hvis du hadde liksom superfeilet, og alle bare hadde latterliggjort deg, og bare, ja, det fungerte jo ikke, det var det vi sa hele tiden. Mm. Men du kan komme hjem med test, da, og liksom bare, ok, det har ingen andre i Norge kommer til å få til det her. Det er bare meg, liksom.
Ja, det var, jeg har tenkt på det et par ganger. Ikke akkurat det med at ingen andre kommer til å få det til, men at jeg faktisk fikk det til.
Ja, ja.
Det er stort. Og så for meg, jeg snakket med den tidligere manageren min i Jamaica, Contractor, shout out til Contractor. På telefonen her om dagen, og han snakket om hvordan han hadde lært mye av den perioden med meg da, som var liksom tidlig i hans utvikling. Han driver og lager samlerskiver nå, og har liksom billboard-plaques hjemme liksom, og liksom nevnte liksom vår tid sammen i Jamaica som noe som virkelig hjalp i hans utvikling, og da måtte jeg bare si at hør da, jeg vil si det samme om min tid der da, fordi for meg så var det både i min musikalske utvikling, men også som person da. Mm. Liksom, det er et skille der da, før og etter Jamaica. Og Jamaica var veldig viktig for meg, og er fremdeles et land og et folk som jeg elsker, og som jeg har stor respekt for, og som jeg har mye kjærlighet til. Og det var med å forme meg som menneske da. Mm. Så det er klart, sånne opplevelser er jo milepæler i livet til folk da. Å liksom få til noe sånt. Og så skapte det bølger hjemme i Norge også, da. Det var det som var kult også.
Ja,
100%. Det ble liksom portrettintervju i Dagbladet og VG og liksom.
Ja, for det også er jo en side av saken at da har jo du på en måte hatt en ganske stor hype i Norge, og så føler Norge at den hypen er liksom dødd ned litt. Så folk er kanskje litt i den modusen som er sånn der, hvor er Nikodin nå?
Ja, fordi det de
gjør... Og så vet de ikke at du er jo verdensstjerne! Det er bare at de er ikke klare over det.
Altså, verdensstjerne kanskje tar det litt langt, men i reggae-verden så ble jeg et navn der en periode som var liksom... I hvert fall den låta ble stor da. Og den ble jo ikke sant... Når en reggae-låt gjør det bra i Jamaica, så sprer det seg til alle land hvor reggae er stort da. Mm. Så den ble hørt i hele verden, som du sier. Den ble også plukket opp av et plateselskap i Jamaica, et stort plateselskap, var med på flere samleskiver hvor Beanie Man, Vibes Cartel, Jacure, liksom Sizzla har låter da. Og liksom være i det selskapet, det synes jeg nesten er noe av det kuleste, at jeg har en poster et eller annet sted hjemme, jeg må finne den, ass. Med liksom den samleskiven, en poster med liksom bildene av alle disse store legendene, og så er det liksom meg der liksom.
Ja.
Det er jævlig fett. Og så spilte jeg på noen store festivaler der også, som var syk opplevelse. Så Jamaica kommer alltid til å være hjertet mitt. Jeg har ikke vært der på mange år, ass. Jeg har sinnssykt lyst til å reise ned dit igjen. Ja. For jeg tror også den utviklingen jeg har hatt, jeg var jo fersk på den tiden, ikke sant? Nå har jeg flere hundre konserter bak meg, ikke sant? Og så komme tilbake dit, og så stå på scenen der igjen, hadde vært en drøm.
Ja. Mm. Når vi snakker om liksom den her Jamaica-delen av liksom ditt liv, da, føler du at det har vært vanskeligere eller enklere å være white boy?
Det er et jævlig godt spørsmål.
Og skille seg så ut, på en måte?
Det er et jævlig godt spørsmål, fordi ja, enklere på mange måter, men enklere fordi du skiller deg ut, men... du må ha nivå da. Du kan ikke være en white boy uten å ha nivå.
Hvis du først skal skille ut, da burde du virkelig ha noe å ta med til bordet.
Ja, for ellers blir du latterliggjort, ikke sant?
Ja.
Men folk var superskeptiske. Når du går opp på scenen, så var det sånn, jeg husker de slang kommentarer på første raden liksom, men med en gang jeg begynte å synge, så var det sånn, oh wow, oh shit, han karen klarer det liksom. Han har produksjonene, han har refrengene, han har uttalen. Så folk ble jo liksom imponerte da.
Ja.
Men det var alltid skepsis først, alltid.
Ja.
Men ja, så det er et godt spørsmål. Det var kanskje lettere å få oppmerksomhet selvfølgelig, fordi man skiller seg helt ut, men det var ikke bare lett å skille seg helt ut da. Du måtte på en måte stå i illen mange ganger da, mm. mange forskjellige situasjoner. Du bare kommer inn i et studio hvor det står masse folk og henger utenfor, og så er det sånn, hvem er du liksom?
Mm.
Hvem er du? Du skal inn og ta opp, ok, få høre noe da.
Mm.
Og så må du bare kikke et eller annet der og da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Jeg husker han ene karen, han hadde en annen lyric, og så bare dissa han meg i lyricen sin, ikke sant? Og så kontra jeg foran alle vennene hans. For jeg hadde en låt som heter No Bad Mind, ikke sant? Og ja. Bad Mind er liksom, hvis du snakker dårlig om andre, eller stabber folk i ryggen, eller liksom ikke wish people well, da. Og så begynte jeg å kikke den sangen. Me no mix up with no bad mind, me no mix up with no slack mind, I got no time for none of them. Og alle vennene hans bare lo og skreik og ga meg forward, og han bare,
ja, ja, ja.
Så det var flere sånne opplevelser da,
ja, ja, ja.
Hvor du liksom bare, hei, jeg er ikke bare her som, jeg gikk ikke akkurat av et cruise ship. Som,
nei, du er ikke turist liksom.
I didn't just walk off a cruise ship, som Carl sa flere ganger.
Ja, ja. Ja, nei, men faen, det er jo litt som du sier da, hvis du virkelig skal skille deg ut så mye på en måte, da må du bring it liksom, ja, da kan du ikke komme noen halvslappe greier liksom, da må det være saker liksom.
Da må du bring it.
Wow.
Jeg skjønner Reggens Eminem.
Ja, men det var liksom...
Det er lett å kalle alle hvite for Eminem i urbanmusikk.
Jeg husker, det er morsomt at du nevner det, fordi jeg bodde i New York, ikke sant, fra 95 til 98, og da... Det var jo liksom tiden med Biggie og Tupac, og det var dritstort. Og jeg begynte jo å rappe. Og jeg husker at jeg hadde en venn som bodde på Staten Island, da. Et område som var ganske fint, men ikke langt derfra, så var det ganske shabby område. Og så dro vi dit til litt shabby område, og hang på hjørnet der litt, og jeg rappet litt foran sånne streetkarer, da. Jeg husker de, og de sa liksom... It's the next Eminem, liksom. Det var da jeg var på ferie, da. Så det var etter at Eminem bussa, da. Så det var ikke i 98, men jeg husker at den følelsen jeg fikk da, jeg tenkte, shit, det her er kult, liksom. Det her er fett. Og så ble det reggae, da, et par år etter det.
Ja, ja.
Så det var liksom den greia, du er den neste gentleman, da.
Ja.
Så tror jeg mener.
Ja, ja. Skulle du ønske at de gikk i rap-retningen? Føler du at du hadde hatt mer å gi der?
Absolutt ikke. Absolutt ikke.
Bra svart.
Fordi jeg har tenkt på å liksom lage, prøve å rappe et vers eller noe sånt, men med en gang jeg prøver, så føler jeg stemmen min høres helt wack ut, liksom.
Mm. Ja, det er det med den rap-voicen, altså.
Ja. Yeah, liksom,
hvis ikke
du får meg, liksom.
Det til, så er det corny, altså.
Ja. Jeg må synge. Men folk tror jeg er rapper. Er ikke du en rapper? Nei, jeg er sanger.
Ja, ja. Bare si ja. Det er ikke så farlig. Det er samme hva de tror, altså. Si ja, ja, ja. Det er meg. Når du kom tilbake fra Jamaica, hvordan var liksom livet ditt her hjemme da?
Ja, da begynte det å skje ting.
Ja.
Da begynte det å skje ting. Da var det liksom... Da ble vi boket til Hovefestivalen, husker jeg. Spilte på Stavern. Og da var jeg jo admiral på veien sammen, da.
For da snakker vi sånn...
2000, ja. HV 2010, tror jeg. Ja. Åpnet opp for Nas og Damon Marley, liksom. Ja, ja. Eller spilte før de. Jævlig fett. Det begynte å skje ting da, altså. Mm.
Og var det noen år etterpå, kanskje, så vant dere Spillemannspris?
Ja, det var 2014 så hadde vi Engel, da.
Ja.
Som var nummer en vi eide den sommeren.
Men hvordan er det å liksom ha, ok, så du har vært i Jamaica, ja. Du har gjort liksom supersuksess der, ja. Og så bare, ok, tilbake til Norge da, så får vi se hvordan det går her, ja. Og så vinner du Spellemannspris,
ja, ja.
Og kjører nummer en på den låta her også.
Det var den neste milepelen da,
ja, ja.
Men det er jo noen år der imellom. Jeg kom jo hjem fra Jamaica rundt Jamaica-eventyret var liksom 2009-2010.
Ja.
Så brukte jeg et par år på å gjøre debutalbumet mitt, Coming In From The Cold. Og det er noe, det er fremdeles noe av det absolutt beste jeg har gjort musikalsk, da. Ha med store navn fra Jamaica, Turbulence, Loot and Fire, han som jeg nesten besvimte på.
Ja.
Jamaison, Dean Fraser, legendarisk saksofonspiller. Men så så følte jeg at, ikke sant, jeg kanskje litt i lys av suksessen til Admiral, da, og mange andre artister i Norge, da, som begynte å få en ordentlig suksess med norske lyrics, da. Det var liksom, det tok litt tid, vet du, før det skjedde.
Mm.
Det var noen, ikke sant, Cast, Karpe også selvfølgelig, men det skjedde litt og litt, da. Og rundt 2011, 2012, 2013, da begynte det å skje for alvor. Da var det sånn at folk nesten, da ville folk høre norsk, da.
Mm.
Og jeg følte at, ja, Coming In From The Cold, utrolig bra album, jeg skikkelig stolt av det. Men jeg greide ikke, altså, jeg greide ikke helt å connecte dypt med et norsk publikum,
mm,
på lyrics på patois og et ganske puristisk reggae-uttrykk, da. Og lyrics på jamaikansk-engelsk, liksom. Det var liksom en liten distanse mellom meg og publikummet, da. Så jeg liksom prøvde å vride om til norsk igjen, da. Så jeg gjorde Jungelen, da, i 2012-13. Og den funket bra, den spiller på P1 den dag i dag, liksom. Det er ganske sykt, 10 år etter, liksom.
Ja, ja, ja.
Jeg får stadig melding fra folk som bare, ja, Jungelen på P1, Jungelen på P1.
Det er fett.
Ja, det er ganske sykt. Så jeg merket at, hva skal jeg si? Vi prøvde jo også, ikke sant? Jeg fikk plutselig ikke muligheten til å reise så mye til Jamaica og liksom ut i reggae-verden. Jeg fikk barn, jeg liksom settled down, skjønner du? Og da var det vanskelig for meg å være fri på den samme måten som jeg var på den tiden, da. Så liksom parallelt med det så følte vi også at det var liksom vanskelig å få et fotfeste i den store reggae-verden med base i Oslo,
mm,
hvor du ikke, og den basen har du ikke så stor mulighet til å forlate på regelmessig basis, da, skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Også selvfølgelig inspirert av suksessen til Admiral, så tenkte jeg, ok, ikke bare jeg, men de jeg jobbet med, liksom, prøv å gjøre noe norsk, la oss få deg opp på det nivået her, liksom. Så det gjorde jeg, og det prøvde jeg på, og så Jungelen funket ganske bra, og jeg levde jo av musikk på den tiden, bare av musikk. Så ting gikk jo greit, da. Men så skulle Admiral gi ut debutalbumet sitt, og da hadde vi lenge tenkt at vi måtte ha en låt sammen på det albumet. Og så hadde vi et par sessions i studio hvor det liksom ikke funket. Det var greit, men det ble ikke liksom den låta. Og så husker jeg vi hadde Christopher Martin, en artist fra Jamaica. Igjen, gutta drev og boket artister som var på turné i Europa, så de hadde boket Christopher Martin, og så spilte han en låt. Og så hørte jeg den biten, og så tenkte jeg, shit, det er tonearten, liksom. Så jeg husker jeg sa til Admiralen, mens vi sto på konserten, så sa jeg til han, dette her er tonearten, sånn skal biten høres ut, liksom. Så jeg gikk hjem, og så hørte jeg på den låta på YouTube, og så skrev jeg refrenget til Engel over en låt som jeg bare hørte på YouTube.
Ja, ja, ja.
Mens kona mi, min nåværende, ja, hun var ikke kona mi da, men hun er kona mi nå, og første datteren min var der, og så liksom tenkte jeg på dem, og så skrev jeg refrenget til Engel, da. Og så tok jeg kontakt med Carl Hovind, produsenten, og så sa jeg, du må lage en beat i den tonarten her, bare hør på den låta her, den tonarten skal vi ha beat i. Så lagde han Engel-biten, da. Gikk jeg ned i studio, tok opp refrenget, og Carl bare, ja, ok, ja, det her er låta, liksom.
We got something.
Nå har vi et eller annet.
Ja, ja, ja.
Så Admiral kom i studio et par uker etter, kanskje, noe sånt. Jeg var ikke der engang da han tok opp versene, og så sendte Carl meg det, og så bare, ok, det er neste singeren, så sa Universal, ja, det er neste singeren til Admiral.
Ja, ja, ja.
Og så ga vi ut låta, og så tror låta ble gitt ut i begynnelsen av mai, sånn 10. mai, et eller annet sånt. Og så en måned etter så spilte vi den på VG-lista en av de gangene. Du vet, av og til kommer det sånn sykt mye mennesker på VG-lista på Rådhusplassen, og det var det dritfint vær. 100.000 mennesker en måned etter at låta var gitt ut, og alle kunne refrenge. alle sangrefrenger med. Og da visste vi, der har vi en hit, liksom. Så det var, og det ble en monsterhit. Og så fridde jeg til kona mi live på TV.
Gjorde du det?
Jeg gjorde om lyrics.
Wow! Ja.
Så jeg spør, vil du gifte deg med ned på kne? Ja. For du er min, du vet.
Wow!
Helt magisk. Og dagen etter det, jeg husker låta gikk til nummer 1 på iTunes, så var den nummer 1 32 dager gjennom hele sommeren. Alle gikk og sang på den. Det var,
ja.
Var helt magisk.
Hadde vært en sykt trist historie hvis hun hadde sagt nei.
Jeg tror ikke det skjer så ofte som du tror. Det er veldig få som spør om noen vil gifte seg, og du er usikker på om de vil det, liksom.
Ikke sant. Nei, vi hadde altså vår første datter, og vi har 3 døtre nå, så...
Ja. Mm.
Så det var en fantastisk sommer, og så... Pika det liksom med Spellemannpris for årets hit.
Ja.
Januar 2015 i Stavanger konserthus. Helt rått.
Hvordan er det å sitte i publikum og der
vi sto?
Det kommer noen... Ja, dere står,
ja. Ja, det var stående publikum. Av en annen grunn. De skal alltid skifte på de der greiene.
Ja,
i år skal vi stå.
Men så kommer det noen på scenen og sier...
Bertine Zetlitz.
Nå skal vi lese opp vinneren av Ditten og Datten. Hva skjer i hodet ditt i sekundene når noen begynner å lese opp vinneren av Ditten og Datten? Og så kommer ditt navn, da. Og deg og Admiral P.
Ja, vi sto der, og jeg husker jeg så på han... Jeg tror vi tar den liksom, men ta så knytt skolistene dine, så de ikke snubler når de
er på vei. Det er boss.
Så han knyttet skolistene sine, og så kom Bertine Zetlitz opp og leste opp navnene våre, og så gikk vi opp der. Det var helt magisk. Det var helt magisk. Jeg husker vi var i Stavanger konserthus, så er det jævla høyt under taket, ikke sant? Og så var vi liksom opp i trappene der, og så var vi med... Hele gjengen vår da, så husker jeg Leo Ajkic var der, og Våga, Rest in Peace, flere andre var der, Bjørn Eidsvåg var der, Bjørn Rågstad fra Universal var der. Vi sto en hel gjeng sånn, og så var det en som ga meg en flaske champagne, og så var vi alle helt sånn der, hadde sånn seiersrus liksom, og så poppet jeg champagne, og så fløy den korken langt opp under taket på Stavanger konserthus. Så var rekkverket der, og så falt korken ned igjen, og så bare tok jeg den imot.
Det er bare små.
Det var helt rått, ass. For en kveld, ass.
Da kan du ikke tape, da. Når du har den gluven, og livet går din vei i den graden, at du kan gjøre sånne ting, liksom.
Og Bjørn Eidsvåg liksom var liksom hang med oss mesteparten av kvelden, skjønner du? Han ville være der det skjedde, liksom, og han var mer enn velkommen, kjære alltid Bjørn, liksom, skjønner du?
Wow.
Det var en helt rå opplevelse.
For et liv, altså.
Ja, det var gøy, ass. Det, ikke sant, vi snakker om milepæler, ikke sant? Jeg husker jeg kom på hotellrommet den kvelden, så satt jeg der med kona, hun gikk og la seg, og så bare satt jeg der, og så bare stirret jeg ut av vinduet der, og bare tenkte, shit, det her øyeblikket kommer jeg til å huske resten av livet mitt.
Mm.
Og det gjør jeg. Liksom hele kvelden nesten. Mange detaljer, og det var fett.
Wow.
Shit, nå fikk jeg gåse i det.
Ja, kjærlig. Ja, men det er noe
med... Men du vet, av og til i livet så oppnår du ting, ikke sant? Og så må du bare, du må ta deg et sekund, da.
Mm.
Som da jeg fikk nummer 1-hitten, som da jeg fikk barn, ikke sant? Fødselen til barna mine, bryllupsdagen min. Du bare kommer til enden av en så fantastisk dag, da, hvor et eller annet stort har skjedd, da. Så tenker du, så må du bare liksom ta den lille refleksjonsstunden. Bare tenke, yo, you did it. Klapp deg selv på skulderen, liksom. Du klarte det.
Det er bare klipp de der ett minuttet der, og så bare legg det på TikTok, så var det 250.000 visninger var der. Nei, vet du hva? Men det er en sånn ting som, det er litt vanskelig ofte når man står i det, og jeg lever jo også et liv hvor at det er ekstremt hektisk til tider, og liksom... det er så mange ting som skjer, så det er ofte vanskelig å liksom stoppe og se på suksessene. Det er alltid den neste tingen og den neste tingen. Og det også er den der å liksom lære seg selv at ok, ta bare 2 minutter.
Ja, ta 2 minutter.
Og så bare legg fra telefonen.
Ja.
Gå og la oss si at du skal pisse. Ja. Bare gå et sted, bare være alene 2 sekunder og bare la det her synke inn, liksom. For det her øyeblikket kommer aldri tilbake.
Ja.
Og du må liksom, Samme som vi hadde, det går ikke an å sammenligne det helt, at når vi hadde en reunion-konsert, en gammel dårlig rap-gruppe som jeg var i for 100 år siden, og vi solgte liksom 600 billetter utsolgt venue, og liksom 300 billetter til after party, så vi solgte 900 billetter til en halvvack rap-gruppe, liksom, nå for bare et halvt år siden. Og da når vi stod på backstagen da, liksom, med liksom den crowden, og alle de andre gutta, mange av de har ikke vært på scenen på liksom 15 år, ikke sant? Og alle var dritnervøse, og bare og stresset og sånn. Og jeg prøvde liksom bare sånn, nei. Det er ikke noe vits å være stresset.
Alle kommer
tenk på det her øyeblikket. Liksom. Alle kommer til å digge det uansett, for alle kan alle sangene uansett. Det ikke noe vits å tenke på det en gang. Bare stopp opp og bare nyte det her øyeblikket før vi går på, liksom. For der kommer aldri tilbake igjen. Det kommer aldri til å skje igjen, liksom.
Altså, du sier det ikke er sammenlignbart, men for det første så er det det.
Jo, men
så, det er det. Men også for det andre, hvis det er en helt sånn annen situasjon som ikke har noe med musikk eller noe sånt.
Det kan være hva som helst.
Det er det jeg mener, ikke sant? Noe som er viktig for deg, da. Skjønner du?
Ja, ja.
Det kan være at du graduater, for, du får bacheloren din eller masteren din. Bare ta det lille sekundet der og bare...
Ja, jeg har stått mye på scenen.
Nyte mens det skjer, den dagen det skjer. Bare...
Jeg har stått mye på scenen med musikk, men jeg har også vært konferansier. Okay. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg og min makker, da, konferansiermakker, vi var konferansierer på en greie Olavshallen i Trondheim. Svær venue. Masse folk. Vi bestemte oss for at vi skulle rappellere ned fra taket. Det 10 meter. Og det gjorde vi. Og det gjorde vi som konferansierer, som intro på et show, liksom. Vi tenkte vi skal bare fuck it, liksom. Vi skal drepe det. Og den applausen vi fikk da, når vi liksom kom ned, jeg sleit, altså det sjelden jeg nervøs på scenen, men da sto jeg rista med hånda i mikken sånn, når vi snakket, for det var så syk rus da, det var bare sånn, fy faen.
Wow.
Ja. Den, sånne stunder, altså de jeg beskrev nå er de liksom aller største, liksom, men de har kommet nå da, og det kan være et fett show du har gjort, kan være at du har blitt booket til... Gjort ditt første show i Afrika, liksom, whatever, liksom. Jeg husker hvis jeg spilte i Sudan, liksom, og jeg var på en line-up hvor Sheb Khaled var main artist. Jeg vet ikke om du vet hvem det er.
Sheb Khaled. Jeg vet nesten ingenting, jeg.
Største sangeren i arabisk i verden.
Ja.
Aisha, écoute-moi. Jeg vet ikke om du kan den. Men uansett, Sheb Khaled, kongen av Rai, liksom. Og han var på toppen av plakaten, og så var jeg... Og et par andre folk og spilte der. Og det kom 80.000 mennesker på den første utendørs kommersielle konserten i Sudan. Fordi Sudan er et veldig strengt muslimsk land da. Og det var første gangen de hadde et kommersielt musikkarrangement ute. Ellers er det liksom brylluper eller sånne ting. Og det kom 80.000 folk på den konserten. Vi hadde politieskorte til og fra. Jeg reiste ned med kompisen min jamaikanske venn Natty, DJ'en min nå i dag, kjære til Natty P. Og det var hans første gang i Afrika, og det er jo kjempesvært for jamaikanere også, ikke sant?
Ja.
Og det var sånn der, det var også en sånn moment da. Vi reiser, sitter liksom i bilen og kjører fra konserten tilbake til Femstjerners hotellet som Gaddafi bygde et par år før.
Wow.
Med politieskortet. Og folk...
Med gullkraner på badet og...
Aktiv. Og liksom folk kjører forbi bilen og åpner vinduene og bare yeah, du kom til, yeah, du vet. Det var helt vilt. Da måtte vi også klype oss i armen liksom den kvelden der da. Shit ass, we did it bro. Vi drepte det for 80.000 sudanesere liksom.
Wow.
Det er gøy da.
80k ass, det er sånn, 80K, det, går, det var megelista bro. Det er jo...
Ja, det var VG-lista. Jeg husker, det var en sånn svær VIP-seksjon hvor vicepresidenten satt med følge masse, liksom, vi var og spiste middag hos finansministeren. Altså det var helt, det var overdådig.
Ja.
Og så var det en VIP-seksjon her da, scenene her som var en svær VIP-seksjon, så var det svært gjerde, og så var det liksom 70.000 vanlige sudanesere da. Og så husker jeg etter konserten så gikk jeg liksom bort til gjæret. Når jeg kom sånn 5 meter fra gjæret, så begynte folk å bare rushe gjæret liksom.
Ja. Det er
og jeg gikk og hilste på folk. Nei, men jeg gikk og hilste på folk. Han ene tok brilla mine, og jeg bare, hei, hva skjer? Han bare, I was just kidding. Så fikk jeg tilbake. Og liksom fikk så mye kjærlighet av folk da. Det var helt magisk liksom. Helt magisk. Og du følte at du hadde liksom, wow, du hadde, ja, du hadde oppnådd noe rett og slett da. Så det var utrolig fint. Så de stundene kommer med jevne mellomrom, og det kan være alt. Det kan være bare noe som er viktig for deg i ditt liv da. Mm. Bare ta vare på de stundene der.
100% det. Ja. Mm. Hvordan har liksom ferden vært etter den liksom supersuksessen som du har hatt med Admiral P og sånn?
Litt opp og ned egentlig. Jeg hadde et prosjekt, eller litt opp og ned. Jeg hadde et prosjekt i 2015, hvor jeg jobbet med produsentduoen Most Wanted. Kjære til Petter og Magnus. Helt rå folk. Og vi satsa liksom på et litt mer norsk urbant uttrykk da, enn bare reggae. Men første singeren, Han smiler, det er en av de beste låtene jeg noensinne har laget da. Og så ble vi signet til Universal med det prosjektet. Og det var spennende tid da. Jeg trodde, ok, nå kommer det til å løsne, fordi låtmaterialet var så sterkt.
Mm.
Og så funket Han smiler veldig bra da.
Ja, ja.
Og det er fremdeles, det er en av de mest streamet låtene mine.
Mm.
Men rundt den tiden, så var det mye snakk blant labelfolk da, om at albumformatet er i ferd med å dø ut, liksom. Og ja, det var kanskje mer fokus på singler, og låtene ble kortere og sånt, men akkurat det der albumformatet er i ferd med å dø, tror jeg var en liksom overreaksjon da.
Det har jo ikke dødd helt ut enda.
Det har jo ikke det, og det kommer koken. Jo ikke til å gjøre det.
Nei.
Ikke sant? Så jeg følte jo, ikke sant, at vi hadde et gjennomført, dritfett album, og så ble det besluttet da, sammen med Universal. Det var jo ikke noen sterke meninger imot det de sa, så jeg skal ikke legge det på dem i det hele tatt. Det var bare noe sånn vi brainstormet oss frem til, at albumformatet var i ferd med å dø ut. Så den ble liksom delt opp i tre EP'er da. Og jeg tror fremdeles den dag i dag at det prosjektet kunne ha gjort en mye større impact hvis det forble det albumet det var ment å være da.
Mm.
Så par av singlene funket bra. Jeg var med på noen VG-listeturnéer rundt det prosjektet. Han smiler er en av de beste låtene jeg har lagd. Jeg står for den låten 100% den dag i dag. Og flere av låtene på det prosjektet. Men det gikk ikke så bra som vi hadde håpet. Men jeg tror at jeg putta litt for mye håp i det.
Ja. Er det det prosjektet som ditt sanne jeg er på?
Det stemmer, ja.
Ja.
Mm. Fordi det er en fet låt.
Jeg, som sagt, jeg ser jo alt på en måte fra utsiden da. Men jeg føler at der er du liksom inne på et spor hvor det er jo en ting som, jeg føler jo liksom veldig for den her approachen som du er inne på der da.
Mm.
Hvor at du liksom, det er vanskelig å sette ordentlig ord på det, men jeg føler at det er et skifte hvor at det begynner å bli veldig på en måte personlig,
mm.
og det begynner å bli sånn, man merker at du liksom er en person som bryr deg om liksom de svakeste i samfunnet, mm. og liksom har en del sånne moralske kompasser som er sånn veldig riktig,
mm.
men kanskje ikke så liksom populær kultur.
Mm.
Så jeg antar jo bare da at du har tatt et valg og si jeg har lyst til å gjøre en låt som det her da,
mm.
som er rett og slett nesten en sånn ode til rusmisbrukere, harde rusmisbrukere, mm. som man vet jo når man lager det at dette her er jo ikke noe som kommer til å liksom bange i klubben, mm. på en måte,
mm.
men det er desto viktigere å gjøre at tematikken er så viktig,
mm.
så jeg har liksom tenkt sånn hele tiden at jeg føler at du har liksom tatt et valg der og bare sagt sånn, jeg hører hva bransjen har lyst til at jeg må gjøre, men jeg trenger å gjøre en for meg også på en måte.
Ja, du er inne på noe der, men samtidig så vil jeg si at den feelingen har jeg alltid hatt i musikken.
Mm.
Jeg har alltid hatt en sånn lyst til å oppløfte og inspirere folk da. Og gjerne de kanskje svakere stilte i samfunnet. Det har alltid vært en greie.
Mm.
Men der er det veldig spesifikt på akkurat den låta, og det er en veldig personlig låt, og den skrev jeg til en venn av meg. Jeg opplevde også at fetteren min, for jeg er halvt fransk, min franske fetter, var rusavhengig i mange år og endte opp med å ta livet av seg.
Mm.
Så det var på en måte en låt jeg lagde til han og til kompisen min. Så for meg så alltid, musikken har alltid vært, musikken er et slags speilbilde av livet mitt da, skjønner du hva jeg mener? Og spesielt musikken min på norsk, vil jeg si.
Mm.
For der toucher jeg inn på temaer som er kanskje enda mer personlige. Så akkurat det var ikke et bevisst valg, vil jeg si. Det er egentlig bare, ikke sant, du har masse sessions, og så i dag så tenker du på de, og så lager du den låta.
Mm.
Så,
du kommer i studio på en måte med alle verktøyene dine,
ja,
som du har allerede med deg,
og så lager man det som skal til. Så, som jeg sa til deg, jeg var bare i stua mi og så på min 2 år gamle datter og kona mi liksom, og de betyr sinnssykt mye for meg, og de er englene mine, og da kom den låta. Det var ikke noe sånn, nå skal jeg lage en hit sammen med Admiral, ikke sant? Det var ikke noe sånt i det hele tatt. Det var... Det kommer alltid fra hjertet, da.
Mm.
Og det tror jeg er... For meg er det viktig, da. For meg er det mitt uttrykk, min musikk, da.
Mm.
Så... Men vi kan kanskje si at det var et bevisst valg å voice beats som var litt annerledes enn det jeg hadde gjort før.
Mm.
Og det funket til dels, ja. Noen av de låtene, synes jeg, de tar jeg med meg og spiller ennå live... Fordi de er fete, og jeg føler dem ennå. Men andre, ikke like mye, kanskje.
Ja, ja.
Så det prosjektet ble liksom, av de nevnte grunnene da, ble kanskje ikke like stort som jeg hadde håpet, og kanskje jeg håpet litt for mye at det skulle bli stort.
Men det er jo ikke rart. Du har jo akkurat vært number one der, du har vært number one her.
Ja, vi skulle følge det opp.
Det er jo bare å gønne på.
Universal signet meg på en måte.
Mm.
De også hadde... Og har respekt for artisteriet mitt, ikke sant? Mm. Og føler at Nico kan nå langt, han er noen å satse på. Og så funket ikke det prosjektet helt som vi hadde håpet, både de, jeg og alle involverte, og så, og så kanskje jeg mistet litt inspirasjon etter det, kanskje. Tok litt tid. Og så ble det kanskje litt mer sånn sporadiske singler etter det. Jeg ga jo ut et album i 2020 med Knirkefritt da. Det gjorde jeg, som heter Guide My Steps. Og så kom pandemien. Og da ble det tydelig at wow, ting kan forandre seg sånn. Mm. Og så har jeg fått 3 barn, og så har det skjedd andre ting i livet mitt som har vært ikke så veldig lett. Og som har gjort at musikken kanskje ikke var helt i føresete lenger. Men, og så kulminerte det med at jeg bestemte meg også for å skille lag med de jeg hadde jobbet med i mange år. Og det er av helt andre grunner egentlig, som jeg ikke trenger å gå inn på, men da skjedde det at jeg på en måte havnet i et slags limbo da. Pandemien, skilte lag med folk jeg hadde jobbet med lenge, og så hadde jeg plutselig ingen å jobbe med. Og så for kanskje 2 år siden, så snakket jeg en del med Cast, min gode venn Cast, fra Passit-tidene, til Passit.
Shout-out til Cast,
ass. Shout-out til Cast. Geir, my man. Og han sa, hør da, det er noen karer i Fredrikstad som har jo lyst til å boke deg til julebordet sitt. Bakpå Records. Det er de som har hiphop på månen. Ja, ja. Og, ikke sant?
Shout-out til hiphop på månen.
Shout-out til hiphop på månen. Shout-out til Adrian og Per-Henrik. Fantastiske folk.
100%.
Ja. Og de boka meg til julebordet til hiphop på månen, da. Hvor konkreten spilte.
Ja, ja.
Og den konserten var dritfett. Den var virkelig bra, og jeg følte på en glede over å være der, en glede over å stå på scenen, og jeg så en entusiasme i øynene til Per-Henrik og Adrian, som jeg ikke hadde sett på lenge da, fra folk som opererer i bransjen, folk som driver plateselskap. Og de sporenstreks etter den konserten, Nico, kan vi prates igjen? Kan vi... Og jeg bare, ja, jeg har et nytt prosjekt gående, for jeg jobber jo i studio med Rumblin.
Ja, ja, ja.
Shout out til Rumblin, my bro. Så jeg har et nytt album gående med han, da, som jeg egentlig har jobbet med uten, mens jeg var i limbo, uten å ha på en måte noe konkret sted å gi det ut på.
Ja, no pun intended.
Og så kom gutta bakpå til Oslo da, og besøkte meg, og så hørte vi på noen av de låtene, og de bare, wow, Nico, vi synes du en helt rå artist. Vi har lyst til å gi ut det her. Er det noen mulighet for at vi kan gjøre det her sammen? Og jeg bare, ja, 100%. Så nå skal vi faktisk gi ut låt sammen. Første låten vi skal gi ut sammen nå er om ikke så lenge.
Ja, ja.
Jeg og Ida Maria, produsert av Illeig faktisk.
Så på her,
ja. Så det en låt som heter Selam. Den kommer snart. Selam betyr fred på amharisk. Og det en slags... Ja, Peace Anthem kan du kalle det. En engelskspråklig låt som vi gir ut nå, fordi det mye kjip som skjer i verden.
Mm.
Og så har jeg dette prosjektet med Rumblin på norsk, som jeg jobber med regelmessig, og som kommer når det kommer.
Mm. Føler du at du har måttet ha en litt sånn nedeperiode for å få den oppeperioden igjen?
100%.
Fordi det må jo være litt sånn, når du liksom, hvis du tenker deg en normal artistkarriere går litt sånn her da, og så har du hatt en artistkarriere som har vært sånn her, ikke sant?
Jeg har
så,
følt veldig på det, jeg spør.
Ja, ja. Mm. Så ofte så må man liksom bare få den der, man må liksom lande litt, ta en liten sånn recheck, hva er det egentlig som er de viktige verdiene i livet, hvor er det egentlig villen, ditt og datten, rekalibrere kompasser i litt rette retninger og sånn, og så ok, kanskje nå starter man på nytt da, og så
du beskrev det akkurat som det er.
Det er jo det største problemet jeg gjør i den podcasten, at jeg stiller spørsmål, så du kan bare si ja.
Ja.
Det er kjempebra.
Jo, men hør da, det er akkurat som du beskrev det. Jeg trengte den der, for å, og mens jeg var der, så jeg skal ikke gå inn på akkurat hva, men jeg har noen andre ben å stå på når jeg driver med litt andre ting ved siden av. Og det hjalp meg å fylle dagene mine og finne inspirasjonen igjen da, til å komme tilbake med musikk. Mm. Så nå kommer jeg tilbake med musikk og gjør andre ting. Så jeg er en lykkelig mann nå. Men jeg trengte den for å på en måte føle på at jeg kunne gå opp igjen.
Ja, ja, ja.
Det er helt riktig som du sier, altså.
Har du hatt mange sånne nedturer i livet ditt?
Ikke i oppveksten. Jeg har hatt en veldig fin oppvekst. Jeg har en fantastisk familie som jeg elsker veldig høyt, og jeg har reist mye da jeg var barn. Jeg har bodd mange forskjellige land. Hatt en veldig privilegiert oppvekst på mange måter. Jeg har fantastiske foreldre som støtter meg og som betyr alt for meg. Men i voksenlivet mitt så har det vært noen ordentlige opp- og nedturer. Det har det. Det har det. Absolutt.
Føler du at det har hjulpet deg til å... Altså, at for hver litt sånn krasjlanding man har, så blir det litt enklere å komme seg gjennom det neste da? Ja,
du vokser, vet
du. Du vokser. I hvert fall min erfaring i mitt liv er at hvis du har liksom fått en sånn heftig smell en gang...
Mm.
Så den neste gangen det skjer, så er det, altså den første gangen så er det liksom, da er det 10 atombomber, og den neste gangen så er det bare 1 atombombe.
Mm.
Fordi det er litt sånn, ok, nå er det sånn, da vet jeg, da må vi begynne å jobbe. Da må vi gjøre sånn, og så må vi gjøre sånn, og så må vi begynne der, og så må vi ta noen grep der, og så må vi finne ut da, er det egentlig det her jeg vil, eller, ikke sant?
Jeg har hatt 3 heftig, heftig smeller. Den ene sterkere enn den andre, kronologisk.
Mm. Har det kommet etter suksesser, eller har det kommet litt sånn random...
Både ja og nei.
Ja.
Litt random og litt etter suksess. Og den siste var skikkelig heftig. Sånn life-changing smell.
Ja, ja.
Og så kommer du deg gjennom det. Du aksepterer situasjonen din. Og før du aksepterer det som har skjedd, så kan du på en måte ikke gå videre. Du må akseptere det. Og det kommer an på smellen, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg er ikke noen smellekspert. Men jeg vet hva jeg har opplevd, da.
Ja.
Og de er 3 smeller av forskjellig art, egentlig.
Mm.
Men det hører til i livet. Det er ikke det er, life is not a bed of roses, skjønner du hva jeg mener? Mm. Det er ikke det liksom. Og så, som Chronix, en av de største reggae-artistene i verden om dagen, sier i en sang, if you don't know hard life, you don't know life yet.
Mm.
Ja.
Og så er det noe med the sweet ain't the sweet without the sorrow og alt det greiene der. Man må liksom, du må ha det nede for å få det oppe.
Absolutt.
Vi må gå til det første av våre faste segmenter, Roy.
That's me.
La oss kjøre. Fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det jordboden? Er det jordboden? Fortell om en gang som du holdt på å dø. Bro. Den er iskald.
Da skal vi tilbake til, damn, altså, vi skal tilbake til år 2000, altså.
Oh, shit. Mm.
Jeg synes ikke det er så lenge siden, det.
Nei, ikke sant? Det er bare et kvart århundre
siden. Ja, det er ikke så lenge siden. Kvart århundre, altså.
Ja. Jeg var, fordi da jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg, ok, det er et par episoder, men akkurat det der, altså, det er det første som jeg tenkte på. Så jeg må nesten ta den. Jeg var på backpacker-tur som 18-åring, med to gode venner av meg, som er veldig gode venner av meg den dag i dag. Og vi var i Guatemala. Og vi dro til Guatemala, tre karer på 18, to på 18, en på 19. Og så, ja, det er en lang historie da, men vi bodde hos...
Ja, det er
en
lang podcast også, så det er jo bra det.
Vi bodde i Guatemala hos en venn av den ene av oss tre, da, som to av oss ikke kjente fra før. Men basically, vi tok en globus og gjorde sånn her. Bam! Og så var det Guatemala, ikke sant? Så bestilte vi flybilletter til Guatemala. Ikke noe hotell, ikke en dritt, liksom. Og flyet skulle lande dritsent på kvelden, og så bare nærmer reisedatoen seg, og så tenker vi, shit, vi har ikke hotell, vi har ikke... Og han ene bare, ja, men gutta, en kompis av meg som gikk i klassen min for 2 år siden, han har faktisk flyttet til Guatemala. Og han kom på det bare noen dager før vi reiste, og så viste det seg at han, moren til han, Stian, som bor i Guatemala City, hun jobber på den norske ambassaden i Guatemala, og la oss ringe Stian og se om han kanskje har noen tips om noen hoteller og sånt. Da så ringer vi Stian, og Stian sier, ja, ja, selvfølgelig, jeg skal hjelpe dere. Ja, og så ringer han opp igjen litt senere og sier, jeg har snakket med mamma, hun sier, dere kan bo hjemme hos oss. Så, ok, så vi gikk fra å ha ikke noe plan, ikke noe hotell, til å bo i den fete leilighetskomplekset hos en norsk diplomatfamilie i Guatemala. Utrolig hyggelige folk, gjestfrie som bare det. Utrolig fett sted.
Høres som det ordnet seg, ikke noe potensial for at noen kommer til å dø i denne historien her.
Og så har vi en utrolig fet tur, altså vi har liksom base hjemme hos denne Stian og hans familie i Guatemala City, og så reiser vi på litt utflukter her og der, og så skal vi reise til et sted som heter Lago Atitlan, som er en fantastisk innsjø med liksom 5 vulkaner, fete byer rundt hele, det snakkes 5 språk rundt denne innsjøen, liksom med urinnbyggere og helt sånn amazing sted da. Og Stian har en dominikansk kompis som heter Jaime, som skal være med oss på denne turen da, så vi skal kjøre fra Guatemala City, meg, Patrick, Bongo, Stian og Jaime. Og så er det et eller annet med den bilen jeg ikke greier å huske, altså, hva det er, men i hvert fall, for vi er 5 karer da, men en av oss må sitte i bagasjerommet.
Ja.
Ok? Jeg husker ikke hva det er.
Nei, det er 4-setter-bil.
Det var et eller annet med den bilen som gjorde det. Og så husker jeg satt i bagasjerommet. Nå husker jeg ikke. Jeg har en følelse at jeg satt med Patrick, men jeg er ikke helt sikker. Men jeg satt i hvert fall i det bagasjerommet, med masse bagasje rundt meg. Noen puter og sånt for komfort, liksom. Og vi kjører da ned... Fordi vi, ikke sant, Guatemala er et land med masse fjellkjeder, farlige veier, masse ting kan skje. Vi leste jo i avisen dagen før vi dro, norsk turistbuss ranet på vei til flyplassen i Guatemala, så alt kunne skje på den turen.
Ja, ja, ja.
Og så kjører vi ned. Vi kjører opp noen fjell, og så skal vi ned til denne byen som heter Panajachel, som ligger på bredden, eller på breddene av denne innsjøen da. Og de veiene er liksom fjellveier som går sånn her, og det er ingen sikring på siden, og det er flere hundre meter ned liksom skråningen, stup omtrent, ikke sant? Og vi kjører jo på høyre side med stupet der. Og guatemalanerne kjører jo som villmenn, ikke sant? Som gærninger. Og han dominikanske kompisen, han kjører bilen, Jaime, heldigvis. Så har Jaime flere års erfaring med kjøring i Guatemala, ikke sant?
Han har kjørt som en villmann før, alt.
Sikkert. Og så rundt en sving da, det begynner å bli mørkt. Rundt en sving, vi kommer sånn her, så er det en lastebil som kommer her. Og vi kommer her, og plutselig så kommer det en lastebil i oppover bakken forbi. En trailer med tilhenger og alt, liksom. Som prøver å kjøre forbi den lastebilen. Eller som ikke prøver, han gjør det. Han kjører forbi den lastebilen i en sving. Og her kommer vi, da. Jeg sitter i dette bagasjerommet uten sikkerhetsbelt eller noe. Jeg kommer aldri til å glemme det, fordi panikken i stemmen til Stian som sitter foran. Oh my god, oh my god, oh my god. Vi snakker engelsk, fordi Jamie snakker bare engelsk. Og det er ikke noe sikring på siden, men det er 1,5, kanskje 2 meter med liksom dirt, som på en måte en liten buffer da, hvis noe sånt skulle skje. Så Jaime, han ser at dette skjer da, at den lastebilen kjører forbi her sånn, og vi kommer der. Og han greier så vidt å ha liksom høyre siden av bilen og hjula sikkert noen centimeter utenfor, på kanten av stupet, noen centimeter, mens denne traileren kjører forbi. Og jeg satt jo på venstre side av bagasjerommet, og jeg ser at den der bakre delen av traileren bare liksom kommer i sakte film mot vår del av bilen da. Og seriøst, noen centimeter fra å hitte bakdelen av bilen vår da. Og jeg kommer aldri til å glemme det, fordi jeg vet at hvis den hadde rørt oss noe som helst i det hele tatt, så hadde bilen vår falt over stupet, og så hadde det aldri blitt noe podcast her. Eller noe av det jeg snakket om i den podcasten her, i det hele tatt, whatsoever. Og livene våre hadde vært over før de startet, skjønner du? Og det var noen centimeter, jeg kommer aldri til å glemme, det var nesten som man kunne føle liksom lufttrykket av den traileren som kjører forbi, og som bare liksom så vidt ikke rører oss, så vidt ikke kommer borti oss med bakre delen. Og det var, ja, det var sinnssykt scary, ass.
Ja, ja, ja.
Det var det, og det, da trodde jeg seriøst jeg kom til å dø. Jeg husker det skjedde, altså det er sånn de sier, ja, det skjedde i slow-mo, ja,
ja,
det skjedde i slow-mo.
Jesus, altså det her er jo, egentlig så har vi et faste segment til, men skal vi gi oss på det her også?
Det er godt.
Det her er jo, det her oppsummerer jo alt, altså her er vi, som du sa, hadde det skjedd, så hadde ingenting av det vi har snakket om tidligere i podcasten skjedd.
Mm.
Det var en liten tilfeldighet som sto mellom et liv som endte brått.
5 liv som kunne endt brått, alt for ungt.
Eller en av Norges råeste reggae-artistkarrierer. Ikke sant? På en liten centimeter i en sving i Guatemala. Det blir ikke bedre enn det. Takk for at du ville være med på Norges beste podcast.
Takk for at jeg fikk være med på Norges beste podcast.
Takk for at dere følger med som alltid. Det har vært en fryd. Vi ses neste uke. Jesus, for en reiser, oi! Helvete! Takk for alt, internett. Later! Wow! Det er for perfekt avslutning. Vi må bare gi oss på det. Det kom servert på et sølvfat inn fra siden her.
Kult.
Wow!